Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Moskvada terrorchilikda ayblangan 11 nafar o'zbek uzoq yillarga qamaldi. Asakadon mahsulotlari korxonasi ishchilari oylik to'lanmaganiga norozilik sifatida ish tashladi.
Odamlar hammasi norozi. Sentyabr oyida 12 kunlik, 13 kunlik kunimizni kesib yubordi.
Do'stlik tumani bozori ham tadbirkorga kompensatsiya bermasdan buzilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQShda 35 kun davom etgan shutdown to'xtadi, ammo vaqtincha. AQSh prezidenti Donald Tramp Kongress tomonidan qabul qilingan qator idoralarning 15-fevralgacha vaqtinchaligi byudjetini imzoladi.
I am very proud to announce today that we have reached a deal.
Kelasi 3 hafta davomida uzoq muddatli byudjet bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tadi. Avvalroq AQSh senati shutdownni 35 kunlik muddatga to'xtatib qo'yish uchun mo'ljallangan qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Qonun loyihasi bugungi kunda byudjetsiz qolgan vazirlik va idoralarni moliyalashtirishga mo'ljallangan. Rossiyadan Venesuelaga ÇVK Wagner deb ataluvchi xususiy harbiy kompaniyaning jangchilari legitimligi tan olinmayotgan prezident Nicolas Maduroni qo'riqlash uchun jo'natilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Venesuelaga jo'nagan harbiy bo'linma tarkibida 400 nafar yollanma jangchi borligi aytilmoqda. Venesuela parlamenti va bir qator davlatlar, jumladan AQSh ham Maduroning legitimligini tan olmagan. Kreml Venesuelaga xususiy harbiy bo'linma jangchilari jo'natilgani haqidagi xabarni izohlamayapti. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytgan. Venesuelada muxolifat yetakchisi Juan Guaido hali amaldagi prezident hukumatdan ketmasidanoq hokimiyatni o'z qo'liga olganini e'lon qilgan edi. Floridada 25 yanvarda hibsga olingan AQSh prezidenti Donald Trampning sobiq maslahatchisi va saylov kampaniyasi tashkilotchilaridan biri bo'lgan Roger Stone garov evaziga qo'yib yuborildi. Unga 3 shtat Florida, Nyu-York va Virginiya shtatlari hududidan boshqa joyga bormaslik sharti qo'yilgan. Ayblov xulosasiga ko'ra Stone'ga 7 band bo'yicha ayblov qo'yilgan. Tergov xulosasida u 5 marta soxta ko'rsatmalar bergani, Kongress vakillar palatasining razvedka qo'mitasi tergov olib borishga g'ov bo'lgani va boshqa guvohlarga bosim o'tkazishga harakat qilgani aytiladi. 26 yanvar kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida ro'y bergan yo'l transport hodisasida 3 odam halok bo'ldi. Poytaxt ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra tungi soat 2 kelar atrofida Abdulla Qodiriy ko'chasida Nexia 3 rusumidagi avtomobil haydovchisi reklama banneri ustuniga borib urilgan. Oqibatda haydovchi va mashinada bo'lgan 2 yo'lovchi halok bo'lgan, 3-chi yo'lovchi shifoxonaga og'ir ahvolda yetkazilgan. Yo'l transport hodisasi haydovchining tezlikni oshirgani va oqibatda avtotransport vositasini boshqara olmay qolgani oqibatida ro'y bergani aytilmoqda. O'zbekistonda 2018-yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarida 2262 odam halok bo'lgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi 24-yanvar kuni ma'lum qilgan edi. Samarqandda keksa ayolning boshiga chelak kiydirib musht tushirgan yigitlarga sud hukmi o'qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida o'tkazilayotgan jarayonda Jinoyat kodeksining 277-moddasi bo'yicha ayblangan Shirinbek Abdurahmonovga Yoshlar ittifoqi va mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan berilgan kafolat xati va jabrlanuvchining da'vosi yo'qligi sabab unga sanksiyada nazarda tutilgan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, ammo Abdurahmonov bu ishidan pushaymonligini aytishi va kechirim so'rash ortidan 2 oy 12 kunlik hibsdan ozod etilgan. Voqeaning boshqa ishtirokchilariga nisbatan qanday jazo berilgani hozircha ma'lum emas. 2018-yilning oktyabr-noyabr oylarida ijtimoiy tarmoqlarda bir to'da yigitlarning keksa ayolning boshiga chelak kiydirib, musht urib yiqitganliklari tasvirlangan videolavhani ozodlik e'lon qilgan edi. Washingtondagi Newseum media muzeyi qarzga botgani bois o'z binosini Jon Hopkins universitetiga ijaraga beradigan bo'ldi. Newseum Washingtondagi ommabop muzeylardan biridir. Bir yilda muzeyga 800 ming odam tashrif buyurgan. 2008-yilda muzey ustidan qaraydigan tashkilot u yerdagi qurilish ishlari uchun 600 million AQSh dollari miqdorida mablag' jalb etgan edi, ammo bu pul ozlik qilmoqda. Washington Post nashriga ko'ra, Kapitoliy binosi yaqinida 2008-yilda ochilgan muzey shu paytgacha zarariga ishlab kelgan. Muzeyda o'z kasbini bajara turib hayotdan ayrilgan dunyodagi 1843 nafar jurnalist qatorida Qirg'izistonlik marhum jurnalist Alisher Soipov ismi ham devorga o'yib yozilgan. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskvada terrorchilikda ayblangan 11 nafar o'zbek uzoq yillarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudi 24 yanvar kuni O'zbekistonning 3 fuqarosini terrorchilik harakatlarini rejalashtirganlikda aybdor deb topdi. Moskovskaya gazetaning sudga tayanib xabar berishicha, o'zbekistonliklar bilan birga yana 8 nafar qirg'izistonlik, jami 11 odam 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Mahmudov, Qodirov, Isroiljonov, Qirg'iziston fuqarolari M. Vohirov, D. Vohirov, Rasulillayev, Mirzajonov, Umarov, Faxriddinov, To'raqulov, Esonboyev Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasi terror harakatida ayblanib, 2016-yilning noyabrida qo'lga olingan edi. Tergovning iddao qilishicha, sudlanuvchilarning barchasi Islom davlati guruhining a'zolari bo'lgan. Ular Moskvada va Sankt-Peterburgda o'qotar qurol va portlovchi modda ishlatib, terror harakatlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Ozodlik radiosi 2016-yilning 21-noyabrida sud rasmiysiga tayangan holda qo'lga olingan 1993-yilda tug'ilgan Shuhratbek Esonboyev, 1968-yilda tug'ilgan Ro'ziboy To'raqulov, 24 yashar Fazliddin Qodirov va 22 yashar Tolibjon Mahmudovlar O'zbekiston fuqarolari ekani to'g'risida xabar bergandi. 2016-yilning dekabrida esa Moskva va Moskva viloyatida federal xavfsizlik xizmati o'tkazgan keng ko'lamli amaliyotda 25 nafar markaziy osiyolik qo'lga olinib, ulardan 12 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlikka Hizbut Tahrir tashkiloti halqasini tuzish bo'yicha ayblov bildirilgan. 2017-yilning 3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosida 10 kishi qurbon bo'lgan, 37 kishi jarohatlangan terror harakatiga aloqadorlikda gumonlanib, yana bir qator o'zbeklar qo'lga olingandi. Jumladan rossiyalik tergovchilar tomonidan Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar qo'lga olinib, ularga terrorchilik va qurol saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Qo'lga olinganlarning himoyachilari jinoyat ishlari soxtalashtirilgani to'g'risida aytib keladilar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asaka don mahsulotlari korxonasi ishchilari 23 yanvar kuni ish haqining pastligi va maosh berilmayotganiga norozilik bildirib, 2 soatga ish tashladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka don mahsulotlari kombinatining 100dan ortiq ishchisi 23 yanvar kuni ertalab soat 8da o'tgan yildan qolgan maoshlar berilmagani va ish haqining oz ekanligidan norozilik bildirib, ishni vaqtincha to'xtatib, rahbariyat idorasi oldiga to'plandi. Bu haqda ozodlikka gapirgan kombinat tegirmon sexida brigada boshlig'i bo'lib ishlaydigan Feruza Mamajonovaning aytishicha, 100dan ortiq ishchi o'z noroziligini bildirgan.
Umuman mana godovoy dekabr oyini oyligini bergan yo'q. Mana yil o'tib ketdi, hamma yoqda oylik yopildi, godovoyni hammasini yopib, hamma tashkilotlar o'zi yopdi. Bizda faqat berilmayapti. Krediti bor ishchilar deyarli 85% undagi ishchilarning krediti bor. Bank uyadan dot deb telefon qiladi, pena tug'yapti, berishmaysanmi, qana qilsanlar. Endi oylikka qarab o'tkazadiganlar o'shanchaku. Enekiga oylik umuman ko'tarilmayapti. Nima uchun bizni oyligimiz ko'tarilmaydi? Hayron qolasiz-da. Kechagi odamlarni qarang, butun elevator chiqdi ishga kelgani. Tegirmondan ikkita smen keldik. Nochi ishlagan bilan men birinchi smenadan men chiqdim, ikkitasi men, 30 odam. Elevatordan ham 30tacha odam chiqdi. Buyog'i mexsex, mexaniklar, slesarlar chiqdi, elektriklar chiqdi, qorovullar hammasi chiqdi.
Deydi Feruza Mamajonova. Brigada boshlig'ining aytishicha, faqat maoshga qarab kun ko'radigan ishchilar dardini to'kib solgan.
Odamlar hammasi norozi. Ishonasizmi? Hamma norozi. Sentyabr oyida 12 kunlik, 13 kunlik kunimizni kesib yubordi. Kunduzida ishlagan 8 soatlik oyligimizni kesib bermadi. odamlarga 400,000, 250,000, 180,000 so'm oylik chiqdi. Qanaqa bir iborsadan ham battar qovardi.
Dedi Feruza Mamajonova. Uning aytishicha kombinatning elevator sexi brigadiri ham ish haqlari noqonuniy kesib tashlanganidan shikoyat qilgan.
To'palan qildi. Hamma dardini aytdi. Elevatorda ayting. Elevatorda 12 soatlik soatini yozib qo'yib 8 soatga pul to'lashar ekan. Bir-biriga pervest qilgan paytda pervestda 2 oy 12 soatdan ishlashar ekan elevatorda odamlari. Shu tarkador mol qilyapti bularda.
Ismi sir qolishni so'ragan korxona mulozimlaridan birining aytishicha, odamlarning to's-to'poloni avjiga chiqqandan keyin militsiya chaqirtirilgan. 2 kun avval qorovullar boshlig'i etib tayinlanganini aytgan Bahodir Qosimov 100 nafardan ortiq ishchining norozilik bildirib ish tashlaganini tasdiqladi. Eski qorovul boshi ishdan olingan. 2 kun bo'ldi, men qorovul boshiman. Hammasi yaxshi. Ertadan boshlab maoshlar berila boshlaydi. Bugun hamma o'z ish joyida ishlayapti, dedi 24-yanvar kuni ozodlik bog'langan Bahodir Qosimov.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani markazidagi buyum va dehqon bozorining dabdurustdan buzilishi shu bozorda tirikchilik qilib kelgan dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka tinimsiz qo'ng'iroq qilgan bir guruh tadbirkorlarning ta'kidicha, hokimlik buzilayotgan do'konlarga tovon puli to'lash haqida hech narsa aytmagan. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda bozor buzilib, o'rnida ko'p qavatli savdo majmuasi qurilishi konstruksiya davrida savdogarlarga boshqa joydan sharoit qilib berilishini aytdi. 23-yanvar kuni asosan ayollardan iborat 50-tacha savdogar bozorga kelgan tuman hokimligi vakillari bilan dehqon bozorni joyida qoldirish borasida muloqot qilishga uringan. Savdogarlar talabi qondirilmagach, ularga bozor buzilish haqida tuman hokimligining qarori ko'rsatilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, qiychuv ko'targan savdogarlarni militsiya kelib tarqatishga majbur bo'lgan. Bozorni buzamiz deb do'konlarni bo'shatlaring deb kelishdi. Qayerga ko'chirilishlarimiz borasida aytishmadi. Buzilgan do'konlarga tovon beriladimi deb so'rasak, yo'q, hech narsa aytishmadi. Bo'shatinglar deyishyapti xolos. Ayollar hokimlik rasmiylari bilan qiychuv qilishdi, foydasi bo'lmadi. Hokimning qarori bor ekan. Bir necha militsiya kelib tarqatdi. Bozor chekkasidagi ayrim do'konlar buzilyapti. Hozir kelasi oygacha hammasi buzilar ekan, dedi jizzaxlik savdogar. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa ozodlikka savdo-sotiq sharoitini yaxshilash maqsadida buyum va dehqon bozori o'rnida zamonaviy savdo majmuasi qurilishini aytdi. Ko'p qavatli savdo majmuasi bo'ladi u yerda. Mart oyidan qurish boshlanadi. Mustaqillik kuniga bitqizishni rejalayapmiz. Bozordan tushum bo'lmayapti. Agar zamonaviy qilib supermarketlar qurilsa, tushum ham bo'ladi, savdogarlar uchun sharoit ham bo'ladi, xaridorlar uchun ham sharoit yaratiladi, dedi Do'stlik tumani hokimligi mulozimi. Aytilishicha, Do'stlik tumani dehqon bozorida 200 atrofida odam savdo qiladi. Buyum bozori qismida esa 50 dan ziyod xususiy do'kon bor. Savdogarlar dehqon bozori buzilib, yangi do'konlar quriladigan bo'lsa, ularning ijara narxi hamda soliq to'lovlari o'ta yuqori bo'lib ketishdan tashvish bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 27 mart kuni imzolagan 2853 sonli qaroriga ko'ra, O'zbekistondagi barcha dehqon bozorlari buzilib, o'rnida savdo majmualari quriladi. Bundan avval ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlaridagi bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib
ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosish to'xtab qoldi. Pul bosish mashinalarining kuyib qolgani aytilmoqda. Toshkentda dunyodagi eng qimmat kitobdan 4tasi topilgani taxmin qilinmoqda.
Tarixiy qiymati, ilmiy ahamiyati aniqlanyapti.
Yoshlar ittifoqidan pora talab qilgan futbol mansabdori qo'lga olindi. Afg'on narkotik furushlari tojik cho'ponni o'g'irlab ketdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda dunyodagi eng qimmat kitobdan 4tasi topilgani taxmin qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Dunyodagi eng qimmat bosma kitoblar o'nligiga kirgan Amerika qushlari kitobining 4 donasi O'zbekiston Milliy universitetidagi binolardan biridan topilgani iddao qilindi. Universitet rahbarining ozodlikka bildirishicha, bu topilma borasida hozirda ishchi guruh ish olib bormoqda. Ishchi guruh raisi, Milliy universitet tarix fakulteti dekani, siyosiy fanlar bo'yicha fan doktori Alisher Mo'minovning ozodlikka bildirishicha, 532 rangli varaqdan iborat bu noyob kitob 1831 yil Britaniyada nashr qilingan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, Respublika muzeylar boshqarmasi bu noyob topilma saqlanishini ta'minlash uchun mutaxassislarni jalb qilgan. Bundan oldin mahalliy matbuot universitet binosiga to'lasi ostidagi yashirin hujradan quyma oltinlar va qadimiy kitoblar topilganini yozgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi va universitet rahbariyati bu xabarni haqiqatdan uzoq deb aytdi. Universitet tarix fakulteti dekani Alisher Mo'minovning ozodlikka bildirishicha, noyob kitob universitet kitobxonasida olib borilgan 3 yillik izlanishlar davomida aniqlangan.
Hozir o'sha narsalar endi olinib ro'yxatga, endi uni tarixiy qiymati, ilmiy ahamiyati aniqlanyapti. Shu guruh tashkil etilgan, o'sha hozir bular erta, lekin kitobni hajmini hozir aytishim mumkin. 532 betlik. 1831 yilda nashr qilingan ekan, 532 bet.
Ha, bu endi qachon topildi bu kalkasma
narsalar? O'tdi, Toshkentning Qoq markazida topildi hajmi. Unday emas. Shu muzey xodimi bor, shu muzey xodimi tomonidan so'nggi bir 3-4 yil ichida turli joylardan yig'ilgan, to'plangan narsalar.
Birdan topilmadi bu, ya'ni topilma emas, ya'ni o'sha noto'g'ri yozilgan.
Birdaniga topilgan xazina emas bu. Birdaniga bir kunda topilgan xazina emas.
O'sha uzmuni yer to'lasidan degan gapmi, yolg'onmi?
Yo'q, uzmuni yer to'lasidan emas. Yo'q. Universitetda eski binolari degan. Universitetda eski binolar bir nechta bo'lganda, lekin hozir o'tdami, o'tda emasligi ham noaniqda. Men aytaman-ku, bu kitoblarning ma'lum bir qismi universitetni o'qituvchilari o'zi hadya qilgan, mana shunaqa o'zicha bir xazina degan narsa hammamizga qiziqtirib qo'ydi.
Evvel quyma oltinlarni rasmi chiqib ketdi kunuzda.
Endi domla, siz o'sha qushlar haqidagi kitobdan boshladingizmi? Savollaringizga javob berdim.
Xo'p, rahmat.
Chiqqan yilni ham aytdim. Xo'pmi?
Rahmat. 1831 yilda chiqqan. Rahmat domla, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Hozir ishchi guruh bu topilma haqida qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganyapti, dedi Alisher Mo'minov. Toshkentlik me'mor va antiqa buyumlar bo'yicha ekspert Abdumalik Turdiyev bu kitobning Toshkentdan topilishini sensatsiya deb atadi. Kitobning 1827 yildan 1938 yilgacha chop qilingan ilk tiraji 180 dona bo'lgan. Aynan o'sha tiraj matbaachilik shedevri hisoblanadi. Bugungi kungacha kitobning 119 nusxasi dunyoda saqlanib qolgan. Sobiq Sovet hududida esa birgina nusxasi Sankt-Peterburgdagi Milliy kutubxonada saqlanadi, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'on narkotik firoshlari tojik cho'ponini o'g'irlab ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2019 yilning 1 kuni 42 yashar To'raxon Nurmatov Tojikiston janubidagi yaylovda bir oilaning ushoq mollarini boqib yurgandi. O'shandan keyin na o'zi va na suruvi uyga qaytdi. Qo'shni Afg'onistonlik qurollangan kishilar kelib, Nurmatovni chegara osha olib ketdi. Uni o'g'irlab ketgan kishilar qo'yib yuborish uchun bu yerliklar uchun ko'z ko'rib quloq eshitmagan pul 40,000 dollar talab qilyapti. Nurmatov hozircha afg'on narkotik firoshlari garovga olgan so'nggi kishi bo'lishi mumkin, lekin bu ish davom etmasligiga hech kimning ko'zi yetmaydi. Tojikiston chegarani mustahkamlash bo'yicha yillar davomida yordam olib kelgan bo'lsa ham, bunaqa garovga olishlar 10 yillardan beri davom etmoqda. Nurmatovning ahvoli kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi degan naqlni eslatadi. U Qurbonovlar oilasi so'rovini boqib yurgan oddiy cho'pon edi. Narkotik firoshlar Afg'oniston chegarasidan 10 km ichkaridagi Sari Chashma qishlog'iga asli Qurbonovlar oilasi vakilini qidirib kelgan bo'lgan. Ular Saymiddin Qurbonovni garovga olmoqchi edi. Uning amakisi Abdulg'afor Qurbonovning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, narkotik firoshlar unga Afg'onistondan bir necha marta qo'ng'iroq qilgan va Saymiddin ularga yetkazib berilgan narkotik uchun 40,000 dollar qarz ekanini, cho'ponni qo'yib yuborish uchun Saymiddin o'sha pulni to'lashi kerakligini aytgan. Ammo Saymiddin Qurbonov narkotik kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 2015 yili 17 yilga kesilib ketdi. Hozir qamoqda o'tiribdi. Abdug'afor Qurbonovning aytishicha narkotik furushlar avval uning oldiga kelgan. Nurmatov o'g'irlab ketilgandan keyin Tojikiston huquqni muhofaza etuvchi idoralari hududni titkilab chiqdi, ammo cho'pon topilmadi. Qidiruv vaqtida bir chegarachi boshqa birovni otib qo'ydi. Nurmatovni asir olgan kishi Afg'onistonning Badaxshan viloyatidagi Shahri Buzur degan joyga o'tib ketganini iddao qildi. Ko'lob viloyati politsiya xizmati boshlig'i Ozodlik radiosiga ayni choqda qutqaruv amaliyotini o'tkazishning iloji yo'qligini aytdi. 2005 yil sentyabrda chegara qo'shinlari boshlig'i o'rinbosari bo'lgan Nuralishon Nazarov o'sha paytda 28 nafar tojik vatandoshini afg'on narkotik furushlari asirlikda ushlab turganini aytgandi. Afg'on narkotik furushlari haliyam chegaradan bemalol o'tib qaytib yuribdi. Ular Tojikiston chegarasiga bir necha kilometr kirib, chorva mollari bilan birga qishloqliklarni ham olib ketmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida bir qator o'zbek, qozoq, rus va eronlik jangarilar halok etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Foryo viloyati mahalliy rasmiylarining da'vo qilishlaricha, yaqinda mazkur viloyatning ayrim hududlarida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida bir qator chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek, qozoq, rus va eronlik terrorchilar nobud etilgan. Foryo viloyati hokimi Naqibulla Foyiq panshanba kuni kechki payt mazkur viloyat markazi Maymanat shahrida jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida so'nggi kunlar davomida Foryo viloyatining Qaysor, Almor, Xoja Sabzpush va Pashtunkot tumanlarida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida o'nlab kishi mahalliy toliblar bilan birga bir qator o'zbek, qozoq, eronlik va rus jangarilari halok etilganini iddao qildi. Foyiq Foryo viloyatining ayrim hududlarida toliblarga qaqshatg'ich zarbalar berish uchun harbiy amaliyotlar davom etishini ma'lum qildi.
Qishki sharoit muxtalif, masalan, O'zbekistoni yo'maganki, yak nafar ham Meroniy bo'da, Qozog'istoni yo Rusiy.
Bundan oldin Afg'oniston shimolida o'zbek va qozoq jangarilari jang maydonida nobud etilgani borasida xabar berilgan edi. Biroq ilk bor rus va eronlik terrorchilarni Toliblar saflarida faoliyat olib borgani borasida da'vo qilinmoqda. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Bundan bir necha kun oldin Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Bodg'is viloyatiga qarashli Javand tumanida toliblar turmasida saqlanadigan IShIDning bir qator o'zbek jangarilari va ularning oila a'zolari qo'lga olingan edi. Foryo viloyati razvedka xizmati idorasi boshlig'i Najibulla Najib so'nggi chog'larda mazkur viloyatning ayrim tumanlarida chet ellik jangarilar faoliyati mezoni oshganini bildirdi.
Mo talabir jiddiy qilib qismat gerifteym ki chandin barnomoi giriftori radoshtem.
Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati xavfsizligi yomonlashgan. Mazkur viloyatning atrof hududlarining katta qismi jangari toliblar nazoratiga o'tgan. So'nggi haftalarda Afg'oniston harbiy kuchlarining maxsus qismlari Foryo viloyatining bir qator hududlarida Taliban qarorgohlariga hujum uyushtirgani natijasida qator jangarilar nobud bo'lgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yoshlar ittifoqidan pora talab qilgan futbol mansabdori qo'lga olindi. Milliard so'mlik noqonuniy tovarni chegaradan o'tkazishga uringan bojxonachilarga hukm o'qildi. Nohaq qamalgan MXX xodimi adolat talab qilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2018 yilda ichki ishlar idoralari tizimida faoliyat yurituvchi 174 nafar xodim jinoyat sodir etgan. Posta nashriga ko'ra, bu haqda ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov ma'lum qilgan. Vazir ichki ishlar xodimlari tomonidan har qanday jinoyat sodir etilishini favqulodda holat deb atab, bu borada hali ko'zlangan natijaga erishilmaganini tan olgan. Vazirga ko'ra, egallab turgan lavozimida 5 yildan ortiq xizmat qilgan 346 nafar rahbar faoliyati tanqidiy o'rganilib, 172 nafari lavozimidan ozod etilgan. Ta'kidlanishicha, tizimni nopok xodimlardan tozalash davom etmoqda. 1992-2009 yillarda O'zbekiston Respublikasi MXH, hozirgi DXHning Farg'ona viloyat boshqarmasida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan kapitan Mutabar G'ofurov nohaq qamalgan deya yozadi Inson va qonun nashri. Qayd etilishicha, Mutabar G'ofurov MXHning viloyat boshqarmasi boshlig'i bilan gap talashib qolgan va tuhmatga uchragan. Jinoiy ish ochilib, guvohlarni unga qarshi ko'rsatma berishga majburlashgan. Harbiy sudning 2009-yil 23-dekabrdagi hukmiga ko'ra, Mutabar G'ofurov Jinoyat kodeksining 156, 159 va boshqa moddalarida aybdor deb topilib, 7 yil muddatga ozodlikdan hamda 3 yil muddatga mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etilgan. U jazo muddatining 5 yilini o'tagach amnistiya aktiga asosan ozodlikka chiqqan. Harbiy sud apellyatsiya hay'atining 2018-yil 29-mayidagi ajrimi bilan Mutabar G'ofurov butunlay oqlangan. O'zbekiston professional futbol ligasi mas'ul xodimi pora bilan qo'lga olindi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani yoshlar ittifoqi tashkilotining ittifoq jamoasi Pro liganing B ligasida ishtirok etish uchun professional futbol ligasi mas'ul xodimi Radion Kondratyevga litsenziya so'rab murojaat qilgan. Futbol rasmiysi esa litsenziya evaziga 2,500 dollar pora talab qilgan. Kondratyev Toshkentda poraning bir qismini olayotganda ushlangan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bu holat mamlakat futboli rivojiga to'siq bo'layotgan poraxo'r va tamagirlarga ibrat bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Ayni kunlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi vatandoshlarga is gazidan ehtiyot bo'lish, nastandart pechlardan foydalanmaslik borasida ogohlantirishlar yubormoqda. Oila davrasida nashriga ko'ra, bu kabi ogohlantirishlardan baribir foyda yo'q. Sababi aksar o'zbekistonliklar ayni vaqtda e'tiborsizlik tufayli emas, balki ilojsizlikdan nostandart pechlardan foydalanmoqda. Oqibatda esa dahshatli yong'inlar kelib chiqib, odamlar nobud bo'lmoqda. Gazetaga ko'ra, odamlardan yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishni talab qilishdan avval xonadonlarni yetarlicha issiqlik manbalari bilan ta'minlab qo'yish kerak. Одноклассники ijtimoiy tarmog'ida ro'yxatdan o'tib, diniy ekstremizm g'oyasiga yo'g'rilgan materiallarni ko'rgan ayol jazolandi. Bu haqda Samarqand shahar prokuraturasi vakili Abdulla Sultonov huquq nashriga ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan ayol Одноклассники orqali Mujohid, Abu Muvahhid, Qasos qalbda yonadi kabi profildagi shaxslar bilan yozishmalar olib borgan. Suriya va Iroqdagi qo'poruvchilik aks etgan videoroliklarni tomosha qilgan hamda klass bosish yo'li bilan tarqatgan. Qayd etilishicha, mahkama jarayonida ayol qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Sud unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi Andarxon chegara postida katta inspektor lavozimida ishlab kelgan 44 yoshli Karimov va 32 yoshli Yo'ldoshev milliardlab so'mlik noqonuniy tovarni chegaradan o'tkazishga uringanda qo'lga olingandi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, ikki bojxona noziri noqonuniy tovar ortilgan Tojikistondan kirib kelayotgan yuk mashinasini manfaatdorlik evaziga chegaradan ko'riksiz o'tkazmoqchi bo'lgan. Ko'riksiz o'tayotgan mashina chegarachilarda shubha uyg'otgan va tekshiruvda mashina ichida 1 milliard 143 million so'mlik tamaki mahsulotlari borligi aniqlangan. So'ngra ikki bojxona rasmiysiga jinoiy ish ochilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi raisi Farruh Abduraimovga ko'ra, ikki nozir 3 yil muddatga bojxona idoralarida ishlash huquqidan mahrum etilib, ularga eng kam oylik ish haqining 450 barobari miqdorida jarima tayinlangan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Qashqadaryoda o'zini osgan 14 yashar bola o'qigan maktab psixologining maoshi kesildi. Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi. Yangiyo'l kasalxonasining zaharli tutun purkayotgan o'txonasi aholi shikoyati ortidan buziladigan bo'ldi. Qudratchi va iste'molchi qishloq qurilish investni arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar. Men bu bo'yicha portalga ham chiqdim, lekin hal bo'lmadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umumta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni uyining molxonasida o'zini osib qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan mahalla faolining aytishicha, bu voqeadan so'ng viloyat hokimligidan vakil kelib majlis o'tkazgan va bolalar bilan yaxshi ishlamagani uchun maktab psixologining 3 oylik maoshi kesilganini aytgan. Tuman prokuraturasi bu voqea yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. G'uzor tumanining Sobiq qishlog'ida yashagan 27-chi umumta'lim maktabining 2005 yilda tug'ilgan 8-chi sinf o'g'il bola o'quvchisi 17 yanvar kuni uyining molxonasida o'z joniga qasd qilgan. O'quvchining ozodlik gaplashgan, ismi sir qolishini so'ragan yaqin qarindoshlaridan birining aytishicha, voqea kechki payt sodir bo'lgan. O'sha kuni ular oilaviy kechki ovqat yeyishgan. Keyin onasi bolaga molxonaga borib, mollarning tagini tozalab kelishni buyurgan. Oradan ancha vaqt o'tsa ham u hech kelmas ekan. Keyin onasi molxonaga kirib ko'rsa, o'zini osib qo'ygan ekan, deydi qarindoshlaridan biri. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu voqeadan keyin bola sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va u nafas yo'llarining berkilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiya natijasida o'lganligi aniqlangan. G'uzor tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka bu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini aytdi. Albatta, tekshiriluvchi idoraga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanadi. Kimdir mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan bo'lsa, haqiqatan bu voqeada aybi bo'lsa, javobgarlikka tortiladi. Tergovga qadar tekshirish davomida hamma holatga tegishli baho beriladi, dedi prokuratura mulozimi. Ammo Sobiq mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, 27-chi maktab psixologiga jazo berilgan. Bu voqeadan keyin viloyat hokimligidan bir opa kelib, qishlog'imizdagi kollejda o'qituvchilar mahalla faollarini yig'ib majlis qildi. Men ham o'sha majlisda qatnashdim. Opa o'z joniga qasd qilish holatlari bo'lmasligi uchun maktab ma'muriyati yetarlicha ish qilmagani, psixolog o'quvchilar bilan ishlamaganini tanqid qildi. Keyin bunday holatlar jazosiz qolmasligi kerakligini aytib, maktab psixologining 3 oylik maoshi kesilishini, maktab rahbariyatiga ham tegishli jazolar ko'rilishini aytdi, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Jumladan Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6 yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston prezidentining yanvar oyida Germaniyaga tashrifi arafasida rasmiy Toshkent Berlindagi PR agentlik bilan mamlakatni vasf qilish borasida shartnoma tuzdi. Berlinda faoliyat olib boradigan GPRC German PR and Consulting Group nemis jurnalistlarini Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan O'zbekistonga yo'lladi. Yollangan jurnalistlar O'zbekistonning yuqori lavozimli mulozimlari bilan suhbatlar o'tkazdi. O'zbekiston prezidentining tashrifi kunlari bu jurnalistlarning maqolalari nemis matbuotida nashr qilindi. Maqolalarda vasf qilishdan ko'ra tanqidiy tahlil alomati ko'proq deyildi. Germaniyalik tahlilchi Ekhart Maas Ozodlik bilan suhbatda. Берлиндеги German PR and Consulting Group ширкати раҳбари ва асосчиси Константин Пановко озодлик билан 23 январ кунги суҳбатда мақсад Ўзбекистонни мақташ эмас, балки у қандай бўлса шу шаклда Германияга танилтиш, дея таъкидлади.
Абсолютно правильно, что журналисты критично на это смотрят.
Пановконинг яна айтишича, у раҳбарлик қиладиган PR ширкати журналистлар ёзган мақолалар мундарижаси ва мақола фокусига ҳеч бир тарзда таъсир кўрсатмаган.
Ни заголовки, ни содержание статей это не является работой нашей компании. Это написано независимыми журналистами.
Ўзбекистон президенти Германияга сафар қилар экан, нуфузли немис газеталарида ва яна ўнлаб кичикроқ маҳаллий нашрларда PR агентлиги тарафидан йўлланган журналистларнинг мақолалари нашр этилди. PR агентлик тарафидан йўлланиб, Ўзбекистонга борган журналистлардан бири, 34 яшар Феликс Лил ёзган мақола "Оқ олтин қуллари" дея аталади. Германияның нуфузли Франкфуртер газетасида жавоб қилинган бу мақола Ўзбекистон бандлик ва mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qudbiyev va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovalar bilan suhbat asosida tayyorlangan. Bu maqolaning tagida PR shirkat moliyasi asosida yozilgani eslatilgan. Germaniyalik tahlilchi Eckhard Maasning aytishicha, maqtovli maqola nemis zihniyati tarafidan deyarli qabul qilinmaydi. Aks ta'sir berishi ham mumkin. Tanqidiy bo'lsa ham, bu maqolalar orqali nemis jamoatchiligida O'zbekiston haqida obyektiv tasavvur paydo bo'ladi. Rasmiy Toshkent yollagan nemis jurnalistlaridan biri Feliks Lil maqolasida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning O'zbekistonda majburiy mehnat haqidagi tanqidiy fikrlariga keng o'rin berilgan. Niyozovaning ozodlikka aytishicha, maqolalar yuksak jurnalistik tamoyillar asosida yozilgan.
Germaniya matbuoti uchun yaxshi yozilgan normal maqolalar.
Berlindagi GPRC German PR and Consulting Group shirkati rahbari va asoschisi Konstantin Panovko 23 yanvar kungi suhbatida O'zbekiston haqida mutlaq maqtovli maqola yozish maqsadi qo'yilmaganligini ta'kidlaydi. Maqsad O'zbekistonni boricha tanishtirish edi. Bu maqsadga qanchalik erishganimizni esa nemis o'quvchisi belgilaydi, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shokir Kamolov ozodlik bilan suhbatda kasalxonaning tibbiy chiqindilar yo'qoladigan o'txonasi atrof muhitni ifloslantirayotgani va odamlar salomatligi xavf solayotgani borasidagi aholi shikoyatlar ortidan buzilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi bilan suhbat arafasida kasalxona atrofida yashovchi aholi vakillari tibbiy chiqindilarning zaharli tutunini hidlab yashashga majbur bo'layotgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Kamolov ozodlik bilan suhbatda kasalxona o'txonasidan havoga ko'tarilayotgan tutun inson salomatligi uchun zararli ekanini e'tirof etar ekan, o'txona shu yilning o'zida buzilishini aytdi.
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasining hududida bu ishlatilgan shpritsetsiyani yoqadigan mufil pech bor. Sanitariya qoida talablaridan kelib chiqib, hozirgi kunda u hali yangi texnika topilmagan, ularni faqatgina yoqish yo'li bilan yo'q qilinadi. Shifoxona hududida joylashgan.
Endi o'sha sizdagi qo'shni hovlidagilar aytyapti, bizda tutuni bizani uyimizga kelyapti, zararli tutuni kelyapti deb yozishyaptida. Shu qadar yoyiladimi tutuni?
Ha, yoyiladi.
Bu zararlimi tutun endi?
Albatta zararli. Bu shpritsetsiyani plastik yonadida.
Ha, morisi belgilangan me'yorda emas deyishyaptida endi past 3 metrmi shunaqa ekan.
Muhtaram yurtdoshimiz 5 yanvarda tashrif buyurganlar 18 yil. O'sha bo'yicha bizda juda katta rekonstruksiya ishlari o'tkazilyapti. Bu yerga xudo xolosa bu yilga o'sha mufil pechini buzib, bu yerga boshqa yangi qurilish rejalashtirilgan.
Kasalxona atrofidagi uylarda yashovchi aholi kasalxonadan chiqayotgan zararli tutunni hidlab yashashga majbur bo'layotganliklar haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Ular so'zlariga isbot sifatida ozodlikka video ham yo'llashdi.
Pri sistema, bin, spid, tuberkulyoz shunaqa kasalliklardan chiqqan narsalar militsiya asbob uskunalari mana shu yoqiladi. Mana mana chiqayotgan tutun to'g'ri mani uyimga boradi. Uyim betdan 50 metr, 100 metr. O'shda uylar, bizning mahalla. Mana shuni hidlab yotishga majburmiz biz. Buni o'zining normasi bor ekan. Nechidir metr, 100 metrmi, 70 metrmi? Lekin 3 metr qo'yib qo'yishgan. Olib kelishyapti bir narsalarni. Mana shu hozir yoqishadi. Men buni mazza qilib hidlab o'tiraman. Uylarimiz to'lib tutunligi sassiq, zaharli ketgan. Ekologiya deb oddiy pechkani to'g'irlamayapti. Menimcha bu narsa shahardan chetroqda bir joyda bo'lsa yaxshi bo'lar.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda 1170 ta davolash muassasalarida bir kunda 300 tonnaga yaqin tibbiy chiqindi hosil bo'ladi. Tibbiyot chiqindilari esa atrof-muhit va uning deyarli barcha elementlari suv, havo, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi sababli aholi orasida nafaqat to'g'ridan-to'g'ri, balki bilvosita infeksion va noinfeksion kasalliklarning tarqalishi xavfini tug'diradi. Hozircha Ozodlik ixtiyorida mamlakat bo'ylab boshqa tibbiyot muassasalarida bu xavfli chiqindilarning qanday yo'q qilinayotganiga oid ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Pudratchi va iste'molchilar qishloq qurilish invest shirkatini arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'yicha aholining kam ta'minlangan qatlami uchun arzon uy-joy quruvchilari bu sohada mamlakatdagi asosiy buyurtmachi bo'lgan qishloq qurilish invest engineering kompaniyasini uylar narxini sun'iy ravishda qimmatlatayotganlikda aybladi. Qishloq qurilish invest qurdirgan namunaviy uylardan sotib olgan ayrim oilalar esa bu uylarga ular roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari bozordagi narxlardan 3-4 baravargacha qimmatligidan shikoyat qildi. Kam ta'minlangan oila sifatida qishloq qurilish invest kompaniyasi qurgan uylardan 3 xonali kvartira sotib olgan Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi To'xtagul Turdiyeva o'z roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari va kirish yo'lagiga qo'yilgan shkaf uchun buyurtmachi shirkat qo'ygan narxni ko'rib hayratga tushganini aytadi.
Prezident qarori bo'yicha mana shu uylar santexnikasi, qurilishi, hamma narsasi davlat narxida sotib oladi bular. Lekin bizaga hozir majburiy ravishda oshxona mebeli bilan prixojniy shkaf majburiy ravishda berilyapti. Oshxona mebelini berganlari 4 million 880 mingga hisoblab bizaga nima qilingan, lekin bu narsa bozor narxi hisoblasam, hattoki davlat narxi emas, bozor narxi hisoblasam 500-600 minglik narsani 4 million 880 ming hisoblayapti. 970 mingga hisoblagan prixojniy shkafchalar, u shkaf emas, u tumbacha, u bizada 150 ming turadi bozor narxi.
23 yanvar kuni Ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Suhbatdosh qishloq qurilish invest kompaniyasining narxlari borasida rasmiy idora larga bir necha bor shikoyat qilgan, ammo ular natijasiz qolayotganini qo'shimcha qiladi.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar. Men bu bo'yicha portalga ham chiqdim, lekin hal bo'lmadi.
23 yanvar kuni Ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Turdiyevaning bu shikoyati bilan ayni kunda Ozodlikka Surxondaryo viloyati Termiz shahridan kelgan boshqa bir murojaatda ham qishloq qurilish investdan namunali uy sotib olgan yana bir oila vakili aynan oshxona va kirish yo'lagi jihozlarining bozor narxidan 3 baravar qimmatga baholanganiga norozilik bildirdi. 23 yanvar kuni Ozodlik qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan Surxondaryo va Namangan viloyatlarida ko'p qavatli shuningdek namunali uylar qurgan pudratchi shirkat rahbarlari bilan bu narxlarning qanday shakllanishi haqida atroflicha suhbatlashdi. Qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan uy qurayotgan bu pudratchilar o'z xavfsizliklaridan cho'chiganlari bois o'z va shirkatlari nomini ochiqlashni istamadilar. Oddiy xalq birgina oshxona mebeli misolida narxlarning bozordan bir necha marta qimmatligini ko'rayapti. Aslida qishloq qurilish invest qurdirayotgan uylarning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatga hisoblanayapti degan pudratchi shirkat egalaridan biri bu uylar bahosi qanday kelib chiqishini tushuntirdi. Qishloq qurilish invest buyurtmachi sifatida har bir viloyatda pudratchi shirkat bilan shartnoma qiladi. Bu shartnoma falonta uyni falon muddatda qurib bitiraman degan mazmunda bo'ladi. Unda qurilish materiallarini qayerdan qanchaga olish ko'rsatilmaydi. Ammo qishloq qurilish invest pudratchini 28 xildagi qurilish materialini o'zi belgilagan narxda olishga majbur qiladi. Pudratchi MDF eshiklari, Akfa imzoromlari, Artel gazi, Akfa radiatorlari, o'zlari tanlagan sement zavodi sementi, kafel, laminat pol, qulfa darvozalarni olishi shart. Olmasa qishloq qurilish invest qurib bergan uyning pulini bermaydi. Masalan, viloyatdagi pudratchining o'zi eshik, darvoza, oshxona mebellari ishlab chiqaradi. Qishloq qurilish invest xalqi 4 million 900 mingga o'tkazayotgan oshxona mebelini, deylik mening shirkatim 1.5 millionga qo'yib beradi, lekin qo'ydirmaydi. Chunki 28 xildagi qurilish materiallaridan to oshxona mebellarigacha hammasi Toshkentdan keladi. Bularni sotayotgan shirkatlarning egalari juda qudratli odamlar. Butun bozorni monopoliya qilib, o'zinikini 3 baravar qimmatga o'tkazyapti. Xalq 1 so'mlik narsaga kamida 3 so'm to'lab arzon uy oldim deb aldanib o'tiribdi deydi Ozodlik gaplashgan qishloq qurilish invest pudratchilaridan biri. 23 yanvar kuni Ozodlik bunday iddaolarga munosabat bildirishni so'rab qishloq qurilish invest engineering kompaniyasi bosh direktori Qudratbek Hoshimbekov qabulxonasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini kompaniya mutaxassisi deb tanishtirgan shaxs bu ayblarni bema'ni deb atadi va ularga javob berishga vaqti yo'qligini aytish orqali go'shakni ilib qo'ydi.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik ayrim fermerlar Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori ijrosi ayrim tumanlarda bosqinchilik bilan amalga oshirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona, Xorazm, Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, mahalliy hokimlar qarorga zid ravishda fermer yerlarini yoppasiga davlat zaxirasiga topshirtirib, so'ngra serhosil yerlarni o'zlariga yaqin fermerlarga 100 gektarlab bo'lib bermoqda. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, yana bir maqbullashtirish jarayoni boshlanishi ortidan tuman bo'yicha 124 fermer va uning xo'jaligidagi ishchilar ishsiz qolgan. Hokim o'zining xohlaganini qilyapti. Hamma fermerdan yoppasiga ariza yozdirib olishdi. Bugun ertalab hokimiyatga borgan edim. 124 nafar fermer ishsiz qolgani aniq bo'ldi. Bularning orasida rejalarini doim bajarib kelgan fermerlar ham bor. Qarang, qarorda eng kami 100 gektar bo'lsin deb yozilgani, lekin planlarni bajarib kelayotgan, ko'p tarmoqli fermerlikni yaratib qo'ygan fermerlarga taalluqli emas degan joyi bor. To'g'ri, balki texnikasi kamdir, lekin yerga yaxshi qaragan, hech kimdan qarzi bo'lmagan, kreditini yopgan fermerlardan ham yer tortib olindi. Bunga ular juda norozi, dedi Yozyovonlik fermer. Bu suhbatdosh, maqbullashtirish uchun tuzilgan komissiya kabinetning o'zida fermerlar taqdirini hokim buyrug'iga muvofiq hal qilayotgandan shikoyat qildi. 10 ta odam bir xonaga qamalib olib, faqat qog'ozga qarab fermerlar taqdirini hal qilishi yaxshi emas. Komissiya a'zolari ularga berilgan 2 hafta mobaynida fermer xo'jayliklariga borib, ularning iqtisodiy va texnikaviy ahvolini joyida o'rganib chiqib, xulosa berishi kerak. Lekin ular bunday qilmayapti. Komissiyaning ishini hokimning o'zi boshqarayotgandan hamma narsani tushunib olsa bo'ladi, deydi fermer. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, tuman hokimi 19 yanvar kuni hamma fermerni majlislar zaliga qamab, yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. Bu yog'i endi ot o'yin bo'lib ketdi. Hududimiz raisidan olgan aniq ma'lumotimga ko'ra, hokim unga shapka beradigan fermerlarni top keldi deb aytyapti ekan. Rais borib, fermer bilan gaplashyapti, senga shuncha yer o'tkazib beramiz deb u bilan kelishyapti. Hammasini hokimiyat o'zi regulirovka qilyapti, deydi fermer. Ozodlik bu iddaoga munosabat olish maqsadida Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim kun davomida mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Asror Nafosat fermer xo'jaligi rahbari Nuriddin Abdullayevning ozodlikka aytishicha, hali Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori chiqmay turib, tuman hokimi barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. 9 yanvarda fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jalik korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish haqida hukumat qarori qabul qilingan edi. Unga ko'ra, paxtachilik va g'allachilik yo'nalishidagi qishloq xo'jalik korxonalari yer uchastkalari maydonlarining eng kam o'lchami 100 gektar, g'allachilik va sabzavotchilik 20 gektar, bog'dorchilik va uzumchilik 10 gektar qilib belgilangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasini 20 daraja sovuqda noqonuniy tarzda kesib o'tishga uringan 5 nafar o'zbek muhojiri G'arbiy Qozog'iston oblastining Muqatay zastavasi chegarachilari tomonidan hibsga olindi. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. Qozog'iston chegara xizmati matbuot bo'limiga ko'ra, oyoq qo'lini sovuq urgan migrantlar Darinsk qo'rg'onida joylashgan tuman shifoxonasiga olib kelingan. Davlat chegarasini buzganlar chegara zastavasi qo'riqchilari nazorati ostida Zelenovskiy tumani Darinsk qo'rg'oni shifoxonasida qolmoqda, deya xabar qildi Qozog'iston chegarachilari. Ozodlik Darinsk tuman kasalxonasi xirurgiya bo'limi xodimlari bilan bog'lanib, 5 o'zbekistonlikdan birining ayol ekani va uning og'ir ahvolda qolayotganini aniqladi. Ozodlik gaplashgan shifokorning aytishicha, tibbiy yordam ko'rsatilgandan keyin o'zbekistonliklar chegarachilar tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgan.
Привозили вчера. Немного ноги отморозили. У второго, у одного пневмония подозревается. Ну, если сотрудники КНБ забрали.
Кеча алып келишкен еді. Бірінің аяқларыны соғы құрып кеткен. Яна бірге пневмония ташқысы қойылды. Уларыны кейін Қазақстан Милли қауіпсіздік комитеті ходымлары алып кетті. Қайырға алып кеткен ва қайырды сақылайатканыны білмеймен. Менімчі уларды өзлерінің тіби муассасалары бар. Ular orasida bolalar yo'q. 4 erkak va 1 ayol edi. Shu ayol oyoqlarini muzlatib olgan. Ahvoli juda jiddiy.
Ona nu yapmarojala edi, значит, это серьёзно.
Dedi ismini ochiqlanmagan Darnis tuman kasalxonasi xirurgi. Qozog'iston chegara xizmati o'zbek muhojirlarining nima sababdan chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganiga hozircha aniqlik kiritmadi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibiga kiruvchi chegara xizmati oldinlar ham Rossiya bilan chegarani noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatlar to'g'risida xabar bergan. Rossiya va Qozog'iston chegarasini asosan Rossiyadan deportatsiya qilingan, qidiruvda bo'lgan yoki hujjatlari joyida bo'lmagan migrantlar kesib o'tishi aytiladi. Ozodlik gaplashgan muhojirlar Qozog'iston va Rossiya chegara hududlarida deport qilingan muhojirlarni chegaradan o'tkazib qo'yishning serdaromad biznesga aylanganini aytgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 4-6 fevral kunlari Toshkent delegatsiyasi AQShga safar qiladi va bu yerda Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining yillik majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibiga mamlakatdagi bolalar va majburiy mehnatga barham berish uchun mas'ul qilingan bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Shirzod Kudbiyevlar kiritilgan. G'arb davlatlaridagi huquq himoyachilari, biznes va investitsiya guruhlaridan tuzilgan Cotton Campaign koalitsiyasi 2010 yili bolalar va majburiy mehnat evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Bu boykotga umumiy kapitali 1 trillion dollarga teng bo'lgan yetakchi kiyim-kechak va to'qimachilik shirkatlari qo'shilgandi. AQSh safari davomida Toshkent delegatsiyasining mazkur boykotga qo'shilgan Nike, Zara, Gap, Levi's, H&M, Uniqlo kabi yirik brendlar vakillari bilan uchrashib, ularni o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni bekor qilishga chorlash aytilmoqda. 2018 yil iyul oyida AQSh Mehnat vazirligi Mirziyoyev hukumatı paxta mavsumida mamlakatdagi bolalar mehnat ga barham berdi degan asosda o'zbek paxtasini bolalar mehnati hisobiga yetishtirilgan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan edi. Bu qarorni tanqid qilgan Cotton Campaign o'zbek paxtasini legallashtirishga hali erta degan xulosa bildirgandi. Xususan Cotton Campaign O'zbekiston hukumatı bolalarni paxta terimidan ozod qilishi ortidan bu yukni kattalar zimmasiga yuklayotgani va paxta mavsumidagi majburiy mehnat vaziyati deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliy safar davomida Toshkent delegatsiyasi, Oq uy, Davlat departamenti, Mehnat vazirligi va xalqaro moliya tizimlari rasmiylari bilan ham uchrashadi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prokuratura Farg'onada buziladigan uylardagi 120 ta oila vaziyatini nazoratga oldi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, prokuratura vaziyatni sinchiklab o'rganish uchun mutaxassislar guruhini jalb qilgan, tez orada qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Ozodlik farg'onaliklar Gidrolis shaharchasi deb ataydigan hudud, shahar markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi rejalangan 10 ga yaqin ko'p qavatli uydagi ayrim oilalar berilayotgan uylarni sifatsiz va shahar markazidan chetda deb ko'chishni istamayotgani haqida 14 yanvar kuni xabar qilgan edi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy javobga ko'ra, dastlabki surishtiruv natijasida ko'chirish ishlari qonun doirasida olib borilgan, hali to'liq yakunlanmagan. Uyi buzilishga tushgan fuqarolarni ko'chirish ishlari qonuniy olib borilayotganligini o'rganish uchun tegishli mutaxassislar jalb qilindi. Natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi, deyiladi rasmiy javobda. Bosh prokuratura bergan raqamlarga ko'ra, Farg'ona markazida buzilishi rejalashtirilgan 10 dan ortiq ko'p qavatli uylarda 120 ta xonadon yashaydi. Hozirda ko'chirishning birinchi
bosqichi bormoqda va 8 ta uydagi 72 ta xonadon Farg'ona shahar Registon ko'chasidagi teng qiymatdagi 72 ta belgilangan talablarga javob beradigan yangi sifatli xonadonlarga ko'chirilmoqda. Ko'chirilgan yangi uylarda aholida isitish tizimi, elektr, gaz va suv ta'minoti mavjud. Yangi uylar pishiq g'ishtdan qurilgan, xonalar taxtapol bilan qoplangan. 21 yanvar 2019 yil holatiga ko'ra 43 ta xonadon egasi yangi ko'chirilgan uylarda yashamoqda. Ko'chirilgan yangi uylar buzilishiga tushgan eski uylarga nisbatan kengroq maydondaligi, ya'ni 2 xonali 53 kvadrat metr bo'lgan eski uy o'rniga yangi 3 xonali 70 kvadrat metr bo'lgan uylar ajratib berilmoqda. Yangi berilgan uylarning yashash maydoni katta bo'lgani bois kompensatsiya to'lovlari mavjud emas deb javob berdi prokuratura matbuot xizmati. Shuningdek, bosh prokuratura ko'chirilayotgan oilalarga berilgan uylardan bir nechta suratni ham taqdim etdi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 dan ortiq uy, Navoiy ko'chasidagi 30-chi, 32-chi, 32A, 34, 36, 38, 38A, 40-chi uylar, Farobi ko'chasidagi 3-chi va 5-chi uylar hamda Sohibqoron Temur ko'chasidagi 34 va 36-chi uylar shahar hokimining shu yil 8 yanvar kungi qarori asosida buziladigan uylar rejasiga kiritilgan. Bu uylar shahar hokimi Habibiddinovning qarori bilan ma'nan eskirgan uylar sifatida buzilmoqda. Shahar hokimligi 100 dan ortiq oilaga shaharning Registon ko'chasidagi 3-chi uydan xonadon ajratmoqda. Ammo Ozodlik tasarrufidagi 23 yanvar kungi ma'lumotlarga ko'ra, hokimiyat yangi qurib bitkazilgan uy deb taqdim qilinayotgan xonadon uchun egalik huquqini beruvchi hujjatlar ko'chib kirgan 40 dan ortiq oilaga hanuz berilmagan. Shahar markazidagi buzila boshlagan yoki buzilishi kutilayotgan uylardan ko'chib chiqishni istamayotgan 50 dan ortiq oilaning shikoyatiga ko'ra esa, berilayotgan yangi uylar aslida chala bitgan, buzilishga tushgan uylarga nisbatan ancha sifatsiz va arzon. Muhimi, shahar markazidan chetdadir.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
23 yanvar kuni bosh prokuratura ozodlikka taqdim etgan bayonotga munosabat bildirgan farg'onalik oila Registon ko'chasidan berilgan uyning sharoitidan aslo qoniqmasligini da'vo qildi. Bir hafta oldin yangi uyga ko'chib kirganman, mana hozirgacha usta, hozirgacha baraxlo. Qo'limda 3 yoshli bolam bilan 3 kun sovuqda yashadik. Isitish tizimi ishlamadi, polni ko'chirishganida axlat tagida. Mana kelib ko'rishsin. Nariga 3-chi uydagi qo'shnim chiqib yig'layapti. Elektr liniyasi to'liq kuyib ketibdi. Mana hozir eski joyimga qaytaman deb yig'layapman. Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan, ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik ayol. Shuningdek, yangi uyga ko'chishni istamayotgan yana bir farg'onalikning da'vosichi matbuotga chiqqan maqoladan so'ng gidrolish shaharchasiga viloyat va respublikadan rasmiylar bormoqda. Bugun viloyat prokurori, viloyat hokim o'rinbosari keldi. Biz bilan gaplashib, o'sha hokimiyat bergan uyga ko'chishdan boshqa chorangiz yo'q deb ketdi. Agar u yerda sharoit yaxshi bo'lsa, borib mazza qilib yashardik-ku, dedi ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik. Ko'chirilgan yoki ko'chirilayotgan oilalar o'zlariga nisbatan shahar hokimligi ko'ch ishlatar tizimlarining bosim kuchayib borayotgani, respublika rasmiylari xususan bosh prokuraturaga shahar hokimiyati noto'g'ri ma'lumot berayotganini da'vo qilmoqda. Ular ham berilgan yangi uylardan olingan deya bir qator suratlarni ozodlikka yo'llagan. Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinov 14 yanvardan buyon bu masala bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Shahar markazidagi buzilishlarga mas'ul bo'lgan hokim o'rinbosari, sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha hokim muavini Sharofjon Niyozmetov esa 14 yanvar kuni ozodlik muxbiri savollariga mikrofonsiz javob bergan edi. O'shanda muavin oilalar ko'chib chiqmasidan turib, uylarni buzish boshlab yuborilganligini, bu maydon 98 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida sarmoya ajratishga tayyor bo'lgan chet ellik investorlarga bo'shatilayotgani bilan izohlangan edi. Ammo 23 yanvar kuni bosh prokuratura buzilayotgan uylar o'rni 100 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari investitsiya kiritayotgan koreyalik investorga berilayotganligi holati yuzasidan bugungi kun holatiga rasmiy ma'lumot mavjud emas deya bayonot berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona shahar markazidagi imkon qadar qisqa muddat ichida buzilishi rejalashtirilgan bu ko'p qavatli g'ishtin uylar 1941-45 yillarda qurilgan va ular ma'nan eskirgan uylar deb hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharning markaziy qismida 2011 yildan buyon ichki va xorijiy sarmoya hisobiga jami 12 yo'nalishda qurilish, bunyodkorlik, obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 12 iyunida Farg'onaga borganida shahar markazida qurilish, bunyodkorlik ishlarini keng ko'lamda davom ettirish, turizm xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha mahalliy rasmiylarga topshiriqlar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.